Мәскәүде кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү мәсьәләләре буенча хөкүмәт комиссиясе утырышы узды. Аны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин үткәрде. Утырышта илдә кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерүнең актуаль мәсьәләләре каралды. Аның эчендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Газпромбанк идарәсе рәисе Андрей Акимов белән очрашты. Алар Газпромбанк һәм Татарстан Республикасы арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Әңгәмәдә төбәк территориясендә банкны җәлеп итеп, кайбер проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре дә кузгатылды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин газета, журналлар, телевидение һәм радио компанияләр хезмәткәрләрен, ветераннарны, журналист династияләре вәкилләрен, басма һәм цифрлы продукция әзерләү, бастыру, тарату белән шөгыльләнүчеләрне Татарстан матбугаты көне белән котлады. Нур 1-нче татар газетасының дөнья күрүе милли вакытлы басманы үстерүгә көчле тәргеш булды. Ул 1905 елда Санкт-Петербург шәһәрендә бик мәгърифәтче, галим, язучы, журналист Гатаулла Баязитов тырышлыгы белән чыга башлый. Шушы тарихи вакыйгадан соң узган 120 ел дәвамында газета, журналлар, телевидение, радио, күп санлы интернет басмалар татарстанлыларның көндәлек тормышының аерылгысыз өлешенә әйләнде. Республика масса күләм коммуникацияләр чаралары традицион рәвештә хакимият органнары белән нәтиҗәле сөйләшү һәм тыгыз хезмәттәшлек мөхитендә эшли. Дәүләт ярдәме милли матбугатны, муниципаль масса күләм мәгълүмат чараларын саклау һәм үстерү мөмкинлеген бирә. Журналистлар, мөхәррирләр, нәшрләр, полиграфистларның җентекле һәм тырыш хезмәте миллионнарча ватандашларыбызга көн кадагындагы мәсьәләләрен һәр яклап яктырткан, социаль әһәмияткә ия булган һәм төрле контентны үз эченә алган сыйфатлы басма һәм электрон продукцияны тиз арада алырга ярдәм итә. Укучыларыгызга карата гадел һәм ихтирамлы булуыгыз, сайланган һөнәрегезгә тугры булып калуыгыз, иксез шиксез мәгълүмат дөньясында иң төп әйберне ишетә һәм күрә белүегездә рәхмәт сүзләренә лаек. Сезгә күтәренке рух, яңадан яңа иҗади казанышлар, акыл һәм йөрәк аша үткәреп язылган тирән эчтәлекле мәкаләләр, югары тираж һәм рейтинглар, һәр вакыт укучыларыгызның ярдәмен тыеп эшләүегездә телим, диелә котлауда. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Татарстан матбугаты көне уңаеннан масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре белән очрашты. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика хөкүмәте һәм депутатлар исеменнән журналистларны һөнәри бәйрәмнәр белән тәбрикләде. Үзегезнең хезмәт бурычыгызны сайлаган һөнәрегезнең бай традицияләренә һәм журналист этикасы ныклы нигезләренә таянып үтисез. Моның белән сез киләчәктә дә үз аудиториягезнең ышанычын кадерләү үгезне дәвам итәсез. Сайлаган эшегезгә тугрылыклы булу, осталык, укучыларга һәм тыңлаучыларга, тамашачыларга хөрмәт күрсәтү үз өчен рәхмәт сезгә. Нәкъ менә хөкүмәт, хакимият органнарына, гражданнар, сайлаучылар белән турыдан-туры диалогта торырга, аларны борчыган мәсьәләләрне чишәргә ярдәм итәсез, диде ул. Очрашуда Татарстанның медиа тармагы хезмәткәрләре бүләкләнде. Татарстан матбугаты көне уңаеннан Татарстан Дәүләт Советында журналистларга һәм аларның остазларына багышланган фотокүргәзмә ачылды. Экспозиция белән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин, Татмедиа Республика матбугат һәм махсус күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев танышты. Фотокүргәзмә геройлары 19 Татарстан журналисты һәм аларның остазлары. Кайберләре инде мохилыкта. Шулай ук Татмедия 2022-2025 елларда Татарстанның журналистлар династияләре фотокүргәзмәсен тәкъдим иткән иде. Аңа күп еллар дәвамында медиа өлкәсендә эшләүче гаиләләрнең фотосурәтләре кергән. Гәрәсәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында Татмедиа агентлыгының Бәллүр каләм конкурсында җиңүчеләрне игълан иттеләр. Елның медиа персоналы номинациясендә бүләк Ватан сакчылары федераль фондының Татарстандагы җитәкчесе Гүзәл Удачинага бирелде. Гран-прига Бөек Ватан сугышы ветераны, 15 китап авторы Александр Малов лайык булды. Җиңүчеләр арасында безнең хезмәттәшләребез дә бар. Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең мәгълүмати тапшыруы җитәкчесе урынбасары, «Вести Татарстан» программасы мөхәррире һәм алып баручысы Илмира Җәләева журналистикада исем номинациясендә «Бәллүр каләм» белән бүләкләнделәр. Татарстанда жылыту сезоны узган елның сентябрендә башланып, быелның 16 майында тәмамланды. Республика министрлар кабинетының жылыту сезоны мәгълүматларына багышланган утырышында аны премьер-министр Алексей Песошин алып барды. Тулайым жылыту сезоны нәтиҗәләре уңай бәяләнде. Шулай да жылык белән тәэмин итү изелүгә бәйле аварияләр булган. Көнкүреш газы шартлауларына бәйле гадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән. Кешеләрнең сөрем газы белән агалану очраклары күзәтелгән. 72 кеше зыян күргән, 2 кешенең агуланып гомере изелгән. Алексей Песошин билеп иткәнчә, кышка әзерлек турыдан-туры халыкның оешмаларының предприятиеләренең энергия ресурслары өчен түләүләренә бәйле. Халыкның торак коммуналь хезмәт күрсәтүләре өчен гомуми бурычы 10 миллиард сумнан артып киткән. Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хисабында әйтелгәнчә, 2025 елның 1 маена коммуналь комплекс оешмаларының газ өчен сорыгы чыккан бурычы 206 миллион сум булган. 2025 елда Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин тарафыннан коммуналь инфраструктураны заманчалаштыруның яңа федераль программасы гамәлгә керде. Татарстанда коммуналь инфраструктураны заманчалаштыруның федераль программасы буенча 2020-2024 елларда 10 муниципалитетта 4,5 миллиард сумлык 67 чара уздырылган. 128 чакрым озынлыгында шелтәр алмаштырылган. Шуларның 66 километры жылык белән тәэмин итү шелтәрләре. 2025 елда коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру федераль программасы яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проекты составына керде. Анага мәлгә ашыруга 3 миллиард 200 миллион сум каралган. Алексей Песошин йортлар һәм фатирлардагы газ җылымаларына хезмәт күрсәтүне катгый контрольгә алырга кушты. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1 миллион 767 мең гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1 миллион 395 мең гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 79%. Тәтеш районы игенчеләре чәчүне төгәлләде. Кайбыш районында 96%, Апаста 94%, Шестайда 92%, Чүпрәлдә 91% мәйданда эш башкарылган. Кырышчылары Алексеевский, Буа, Яшел Үзән районы районнарында да кызу темплар белән дәвам итә. 24 майда Никольский авылында узачак Каравон рус халык бәйрәменә быел 15-20 мең тамашачы килер дип көтелә. Казан халкы бәйрәм урынына автобусларда барып җитә алачак. Җиңү проспектыннан 4 автобус һәм тагын 2-се мең еллык мәйданыннан китәчәк. Хатырышы турында.
Иртәгә 20 май сишәмбе көнне болытлы һава урыны белән көчле яңгыр. Кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 8 градустан 13 градуска кадәр җылы, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр. Атмосфера басымы 738 миллиметр.